Og vi hører den i Jesu navn. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mine, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Der er en masse interessante nedslagssteder i den her tekst. Vi når på ingen måde dem alle sammen. Det, der måske lige er en bemærkning værd til indledning her, det er, at når folkeslagene de skal samles som får og bukke, som der står i den danske tekst, så står der, så vidt jeg forstår, på nogle kloge mennesker, i virkeligheden ikke bukke, men geder. Og det ord, der bruges her om geder, det græske ord, det er det eneste sted i Bibelen, vi har det. Erifion. Det betyder en underudviklet ged. Og hvem har lyst til at være sådan en? Meningen er, at det er en ged, der ikke er særlig smart. Og det, der ligger i det, det er, at den er ikke smart, fordi den følger sit eget hoved, i stedet for at have Jesus som konge. Jeg var til bryllup i går, det vil sige, at jeg stod i opvasken. Men den her begivenhed, som Jesus han refererer til, eller taler om her, den ligger jo lige foran lammets bryllup. Der skal vi finde ud af, hvem der skal med som gæst, og hvem der ikke skal med som gæst. Og der er to grupper. Til den ene, der siger han, kom. Han kalder dem velsignede, han kalder dem retfærdige. Han fortæller dem, at de skal arve riget, Guds rige, og de skal arve evigt liv. Det er den ene gruppe. Den anden, gå bort. Og hvad er det med dem? De skal gå bort til evig ild, til evig straf. De bliver kaldt forbandede, og de hører sammen med djævlen og hans engle. De skal ud i mørket. Den her tekst, den taler med, jeg var næsten lige ved at sige, skræmmende tydelighed om, at der er to mulige udgange. Og derfor er det vigtigt, hvor vi står på den dag. Til højre eller til venstre. Og så er der sådan den her interessante detalje. Begge, højre og venstre, de bliver placeret på baggrund af deres ageren. Den ene side får at vide, I har gjort. Og de fatter minus, fordi vi har ikke gjort noget. Den anden side, I har ikke gjort. Og de fatter heller ikke helt noget, fordi de synes jo netop, de har gjort en hel masse. Tag riget i arv, det som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Her trækker Jesus en tråd helt tilbage til, ja, faktisk skabelsen, eller måske endda før. Han trækker en tråd tilbage til Guds beslutninger på det tidspunkt. Og hvad var det, Gud han besluttede dengang? Jamen, han besluttede faktisk præcis det, som vi lige har læst i teksten. Nemlig, at de, der følger Gud og hans veje, de skal arve evigt liv, mens de, der ikke følger Gud og hans veje, de skal straffes evigt. Og sådan har det været hele vejen igennem. Det er ikke noget nyt. Det bliver faktisk også tydeligt nogle steder i Gamle Testamente. Et af eksemplerne er fra 5. Mosebog, hvor Moses han holder sin store tale til folket. Og hvad siger han til dem? Vælg da livet. Vælg da livet. Inden det, så har han fortalt dem om velsignelsen og om forbandelsen ved at gøre det ene eller det andet. Og det er også derfor, Jesus han taler om velsignede og forbandede i teksten her. Det er en understregning af, at sådan har det altid været. For sådan bestemte Gud det. Og så har jeg lyst til lige at bruge lidt tid på det her med forudbestemmelse og udvælgelse. Fordi jeg tror, der er en hel del misforståelse omkring det. Hvad er det, vi er udvalgt til? Altså helt grundlæggende, så er vi udvalgt som menneskehed. Og vi skal lige læse fra Efeserbrevet kapitel 1 og et par vers. Fra vers 4. Før verden blev grundlagt, har Gud i ham, altså Kristus, udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje, forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Paulus trækker også tråden tilbage helt til begyndelsen. Gud har udvalgt mennesket til at være sin skabning, til at være sine børn. Det er den helt grundlæggende udvælgelse. Hele menneskeslægten er med i den udvælgelse. Alle efterfølgende udvælgelser, de er til tjeneste. Gud udvælger nogen til at tjene på den ene, eller den anden, eller den tredje måde. Man kan godt støde på det synspunkt, at Gud han skulle have forudbestemt den enkelte af os personligt til frelse eller fortabelse. Nogen tror, at Gud har forudbestemt alle individer før skabelsen eller før fødslen til enten at følge ham og arve evigt liv, eller til at følge Satan og gå fortabt. Og man siger, at vores skæbne er fastlagt på forhånd, og vi ikke kan gøre noget ved det. Det er ikke Bibelens lære. Det minder måske snarere om Koranens lære. Man kan i hvert fald godt møde muslimer, som har den her tankegang. Begrebet forudbestemmelse, det findes ikke i Bibelen som et navneord, altså en forudbestemmelse, men det græske ord proorizo, det er et udsagnsord, at forudbestemme. Og roden af det her ord, orizo, det betyder at fastsætte grænser. Horisont, vi har det inde i det danske ord, horisont. Det er grænsen for, hvad vi kan se. Det er horisonten. Når man så sætter det her ord pro foran, så tilføjer man et før eller et forud, så betydningen den bliver grænser, der er fastsat eller bestemt forud. Og før, forud, det er førskabelsen. Så ordet bruges om Guds fastsættelse af grænser i forbindelse med skabelsen, så alle de fysiske områder tjener skabningen. Der er med andre ord tale om ting og forhold, som Gud forud har fastsat, forordnet, bestemt. De vil komme til at ske. Og det er i runde tal det, som vi kalder Guds plan. Gud bestemte blandt mange ting, at mennesket skulle bestå af ånd, sjæl og legeme. Han bestemte også, at vi skulle have mulighed for at vælge ting. Han gav os en vilje, som han ønsker, vi skal bruge. Og så har vi jo alle sammen muligheden for at vælge det gode eller det onde. Helt tilbage i skabelsesberetningen eller kort tid derefter, der har vi jo to mennesker, som foretager et valg, der er forkert. Og det valg, det medfører et fald. Det var jo ikke sådan, at de gik rundt og snublede og sagde, hov, det der, det kunne jeg virkelig ikke gøre for. Det var dem, der valgte. Ligesom det er os, der vælger. Vi finder faktisk det der valgord flere steder i Bibelen. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Moses, så vælg dig livet for, at du og dine efterkommere må leve. Salig er den, der ikke dømmer sig selv med det valg, han træffer. Eller den mand, der frygter Herren, ham belærer han om den vej, han skal vælge. Gud, han har lavet den her regel, som vi kan læse for eksempel hos Ezekiel kapitel 18, den der synder, skal dø. Det er reglen. Bladrer vi så om i Nytestamentet til Romerbrevet, så slår Paulus det jo fast med syvtommer søm og lidt mere. Alle har syndet. Konsekvens. Alle dør. Og så kort efter, at Paulus han har sagt det her, så fortæller han om noget, der er sket. Han starter med et, men nu er der sket noget. Som betyder, at sjælen kan blive frelst ved tro. Den fortæller om, og det er Peter, jeg citerer her, muligheden for at rense sjælen i lydighed mod sandheden. Fordi i udgangspunktet så valgte vi alle at synde. Sådan blev vi født. Og vi forblev døde i den synd. Men ved at tro, ved at adlyde Gud, så frelser han os. Gud han bestemte forud, hvordan vi fungerer, og at vi kan vælge, men han forudbestemte ikke, hvad vi vælger. Vi taler jo om skabelsen og det, vi kalder dommedag, som to begivenheder i Guds plan. Han bestemte, at han ville skabe, og han har bestemt, at han vil dømme ud for den lov, som han selv har fastsat og åbenbaret, præcis som det er beskrevet i den tekst, vi har læst her hos Matthæus. Alle Guds handlinger imellem skabelse og dom. Det er noget, han har besluttet for. Han har ikke besluttet vores handlinger, men han har vidst, hvad der ville ske, for han er uden for tid. Han kender historien, før den bliver til. Og netop derfor bestemte han forud, hvad han ville gøre ved det. Hvis vi lige tager et glimt hen i apostlenes gerninger, så kan vi se, at korsfæstelsen var også bestemt. Israeliter hører disse ord af Jesus fra Nazaret, en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger under tegn, som Gud gjorde gennem ham midt i blandt jer, sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden. Og ved lovbryderes hånd naglede I ham til korset og dræbte ham. Han bestemte også noget andet. Han bestemte, at den, der tror på Kristus, skal frelses. Lad os lige se her hos Peter. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Men han blev først åbenbart nu ved tidernes ende, af hensyn til jer, som takket af ham tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er et håb til Gud. Og lad os lige tage 1. Korinther også. Hvad vi taler om er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt, skulle føre os til herlighed. Gud har forudbestemt, at han ikke ønsker, at nogen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Men han har ikke på forhånd bestemt, hvad den enkelte af os vil vælge i forhold til spørgsmålet om Jesus. Gud har også forudbestemt det, som vi kan læse hos Johannes i det 3. kapitel. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Ligesom vi har læst i teksten. Men den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn, som vi også har læst i teksten. Og dermed dømmer de sig selv med deres valg. Sådan er reglen. Sådan har Gud bestemt det forud. Det er metoden, hvis man kan kalde det det, til frelse. Eller fortabelse. Og fortabelsen, det er ikke sådan en, hov, der gik jeg forresten fortabt. Fortabelsen, det er resultatet af en lang, konsistent række af valg væk fra Gud. Det, som Gud har bestemt forud, det er alt sammen til vores fordel, fordi han ønsker jo, at alle skal frelses. Og derfor har han lige præcis fastsat ting og begivenheder, så hans frelsesplan kan gå i opfyldelse. Og så vælger han nogen til at indgå i den her plan, som han har lagt for at frelse verden. Han udvælger til tjeneste. Lad os lige tage her Efeserne 5:1. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Kristus Jesus. Det er den her udvælgelse af hele menneskeslægten. I ham har vi også fået del i arven, som vi var forudbestemt til. Forudbestemmelsen er, at den, der tror, bliver frelst. Det er ikke, at nogen bestemte er valgt på forhånd til tro og andre til vantro. Det er valgt. Det tager vi selv, hver især. Sagen er, at den, der tror på ham, dømmes ikke, jævnfør Jesu tale, men har fået evigt liv og kommer ikke for dommen, fordi han er gået fra død, eller hun er gået fra død til liv. Men hvad så med Hebræerbrevet? Det er menneskets lod at dø og derefter dømmes. Ja, måske er der tale om to ting her. Når Jesus siger, at den, der tror på ham, ikke dømmes, så handler det lige præcis om det, som Jesus har vist os her i Matteus 25. De er velsignede. De står ganske vist ved domstolen. Men den dom, de får, det er, at de skal arve velsignelsen. Men de andre, de bliver dømt til straf. Inden dommen over gederne, er fårene blevet taget til side. Kom. Gå bort. Peter understreger det i sit andet brev. På dommedag skal de ugudelige gå fortabt, skriver han. Johannes skriver i sit første brev om, at vi, der tror derimod, vi kan have frimodighed på dommens dag, fordi kærligheden er i os. Så dommen er over de ugudelige, de forbandede, men ikke over de velsignede. Åbenbaringen kapitel 11 fortæller os, at de ikke troende, de døde, de skal dømmes. Men det fortæller os også noget mere, nemlig at der faktisk skal gives løn til Guds tjenere, til profeterne, til de hellige og til dem, der frygter Guds navn. Kan I se forskellen? Nogle, gederne, de bliver dømt. Andre, fårene, de får løn. Og det er derfor, det gælder om at være får. Det gælder om at tage imod. Det gælder om at lade være med at afvise ham. Det gælder om at holde ud, når det bliver svært. Lad ham få hele dit hjerte, ikke kun en del af det. Det er sådan med de retfærdige, vi har læst om det, men de bliver sådan noget forbavset over, hvad de får at vide. De har slet ikke tænkt på det. Og det er fordi, de bliver ikke belønnet, fordi de gjorde godt. Det er ikke det. De har ikke fortjent sig til det. De bliver belønnet. Hvorfor? Fordi de er gjort retfærdige af ham, som kan retfærdiggøre. Og han har taget bolig i deres hjerte. Og hans sind, hans tanke, hans ånd har spredt sig i større eller mindre grad. Så den enkelte, der tror på ham, begynder at handle og tænke og tjene ud fra, hvordan Jesus han vil handle og tænke og tjene. Der er kommet en kilde, der vælger i dem, som flyder ud til deres omgivelser. Det er et nyt liv, der er gennemtrængt af den evige måde at leve på. Det er gennemtrængt af Guds kærlighed og hans måde at se mennesker på. Det er gennemtrængt af en praktisk kærlighed, som kan have utrolig mange udtryk. Det behøver ikke have noget at gøre med hænder. Det kan også have noget at gøre med mund eller ører. De gør det ikke for at få noget til gengæld. De gør det ikke for at fortjene noget. Men de gør det, fordi de har set et behov, som de kan opfylde. Med Guds kraft og med Guds kærlighed. Når de retfærdige, de undrer sig, hvorfor gør de så det? Jo, det er fordi, de er. I stedet for, de gør. men det de gør, det kommer fra hjertet, som er blevet noget andet. Kærligheden er i dem. Så ved at være Guds børn, så kommer de her handlinger, Guds gerninger. At være hos Gud medfører en gøren i Guds rige. Det går galt for os, hvis vi forsøger at gøre for at komme til at være Guds børn. I kan ikke gøre noget som helst uden ham. Hvis vi forsøger det der med at gøre for at blive, så bliver det en tung byrde. En menighed. Et Guds fællesskab. Der bidrager vi alle sammen med noget. Ingen kan gøre alt, men tilsammen kan vi gøre utrolig meget i menigheden og udenfor. Og så skal jeg til at runde af her. Jesus, han taler jo to steder i teksten her til sine, om sine mindste. Det gør han både, når der er tale om får, og når der er tale om geder. Men vi kan ikke helt specifikt sige, hvem de mindste er. Måske udover, at vi alle sammen et eller andet sted er indeholdt der. Det ene sted, der kalder han dem brødre. Det andet sted kalder han dem ikke brødre. Men uanset hvad, så er de mindste små som Jesu eget legeme. Han mærker det, vi oplever, som hans mindste små. Og jeg tror, det omfatter hele menneskeheden, og ikke kun menigheden. Det, han mærker, eller når der sker noget med nogle af hans mindste små, så mærker han det som sin egen oplevelse. Hvad enten det er nogen, der nyder godt af retfærd, eller det er nogen, der lider ondt på grund af uretfærd. Og det hænger jo sammen med, at han er et med os. Vi er et med ham. Vi er ikke glemt. Vi er ikke overladt til os selv. Han ved om os. Han kender os. Vores smerter, vores behov, vores sorger. Han ved, hvad der overgår os. Alle dage. Og alle nætter. Og alle 7 dage om ugen. Og alle år. Hele livet. Han er ikke fjern fra en eneste af os. Som hans mindste små, der er vi så også sendt. Som får blandt ulve. Hvorfor? Jo, vi er sendt for at lyse. Vi er sendt for at, hvad jeg lige vil sige, hælde vand ud fra kilden. Vi er sendt for at bære, for at mildne, for at trøste. For at have fællesskab. For at bidrage med nærvær og kærlighed. Og selvom den her tekst jo utvetydigt handler om de to mulige udgange på livet, så har den måske også et twist til vores hverdag som menighed, som troende. En lille ny vinkel, eller ekstra vinkel, på livet i Guds rige. Fordi hvad nu, hvis vi spørger, hvem er de sultne, de tørstige, de fremmede, de nøgne? Eller enkerne og de fattige og de ensomme og de syge. Her. Der rører sig ting i menigheden her, som kalder på, at vi rykker sammen i fællesskab. Der er mennesker, der har behov. Ikke for en masse gøren, men for samvær, for fællesskab, for tilstedeværelse. Der er også nogen udenfor vores menighed. Men der er også nogen her. Kære venner, vil I være med til at gå ud og leve det her evige liv? I dag, i morgen, i ugen, der kommer, i 2020, og så længe Gud han giver os liv og ånde og nåde og barmhjertighed. Lad os bede. Far i himlen, hvor er det vidunderligt, at du er den, du er. Du har al magt, du har al visdom, du er alle steder til alle tider. Ingen er din lige. Du sidder på tronen og har sat din søn ved din højre hånd. Vi ophøjer og priser og takker dig. Fordi du i din visdom har bestemt, hvordan det skulle være. Og far, vi beder om din barmhjertighed og din nåde og din hjælp til at være for, til at leve med dig, til at følge dig, der hvor du vil give os føde, og der hvor du vil give os liv. Amen.